Magandang araw po sa inyong lahat and welcome to Crossworld Online Worship. Today is the start of the Advent season. Ano po yung Advent? Ito po yung pagdiriwang natin ng pagdating ng Mesiyas. In short, it is the celebration of the birth of Jesus Christ, no? At ngayong araw na to, we lit the candle of hope. Ang ating pong pag-aaralan sa araw na ito ay isang character na hindi po natin normally nakikita sa mga traditional Christmas story. Pag tiningnan mo yung Belen, hindi siya kasama doon, no? Pero bahagi siya ng preparation. Katulad mo at katulad ko, maaaring ang ating character, ang ating role ay hindi bahagi ng isang sikat na istorya. Siguro nasa side story lang tayo. Pero sa mata ng Diyos, ito ay isang napakahalagang istorya. And I hope that this will give you hope. Ang hope na ito, para sa araw na ito, ay para sa mga matatanda, para sa mga laging nahuhuli, para sa mga laging kulelat, para doon sa mga mahihina at walang kakayahan. The Advent begins with the letter Z. Tingnan natin sa Luke chapter 1, verse 5 to 7. From the English Standard Version. Sabi sa verse 5, in the days of Herod, king of Judea, there was a priest named Zechariah or Zacharias of the division of Abijah. And he had a wife from the daughters of Aaron, and her name was Elizabeth. And they were both righteous before God, walking blamelessly in all the commandments and statutes of the Lord. But they had no child, because Elizabeth was barren, and both were advanced in years. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. O Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, kami lumalapit sa iyo at hinihiling ang banal mong Espiritu ang siyang gumalaw sa aming kalagitnaan upang makilala namin ng lubos kung sino si Jesus at anong pag-asa na meron kami sa mga kayamanang iyong inihanda para sa amin. Nawa, ikaw ang maluwalhati sa araw na ito, sa aming buhay, sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Well, let me give you a spoiler, no? Ito pong si Zechariah at si Elizabeth ay ang naging magulang ni John the Baptist, one of the greatest prophets who ever lived, the cousin of Jesus and the forerunner of the Messiah. So in these verses, no, makikita po natin ang mga realidad ng buhay. Pero ang mahalaga po dito, hindi lamang yung realities, kundi how we respond to these realities. There are three realities that I want to share with you today. Number one is reality check number one. You may be blameless, but that doesn't mean you will have what you want. You may be blameless, but that doesn't mean you will have what you want. Alam niyo po, si Zechariah o si Zacharias ay isang saserdote, isang priest, no? Galing siya sa division ni Abijah. At ang napangasawa po niya ay isang marangal na babae sa lahi din ni Aaron. At ang sabi po sa talata, sila'y kapwa righteous, blameless, no? Sa lahat po ng kautusan at sa lahat ng mga regulasyon ng Panginoon, talaga pong sila'y sumusunod at hindi po sila sumasaway. Alam po ninyo, noong panahon nila, merong mga elite na mga upper class na mga priests. Pero itong mag-asawang ito, nagpasya sila na maging simple lang ang kanilang mga buhay. Ang karamihan po sa mga elitist na mga priests ay nakatira malapit po doon sa Jerusalem mismo. Pero ito pong mag-asawang ito, they decided to stay doon po sa kabundukan, no? Bulubundukin po na sa may timog ng Jerusalem, malapit sa Dead Sea. So sa kabila po ng kanilang pagiging malapit sa Diyos, no? They decided to live a simple life. So masasabi natin talagang humble, blameless, no? Righteous before God. Siguro highly favored sila. Don't you think? Siguro marami silang blessing kasi sumusunod sila sa Panginoon eh. Contrary to that, ang sabi po dito, no, ay Sabi sa verse 7, they had no child because Elizabeth was barren and both were advanced in years. So sa kabila ng kanilang kabanalan, meron silang kakulangan. Wala silang anak. Siguro dati umasa sila na magkakaroon sila. Pero matagal ng panahon yun, no? At dumating sa pagkakataon na hindi na nila inasahan na magkakaroon pa sila ng anak. Imagine nyo yung stigma nung pagiging baog o yung walang anak. Napakahirap po sa panahon nila. Sapagkat ang pagiging barren o ang kawalan ng anak is a sign of divine disfavor. Bukod doon, mahirap po ang walang anak sapagkat wala kang depensa sa panahon ng digmaan, wala kang tagapagmana ng iyong mga ipinundar, at wala rin namang magpapatuloy ng iyong pangalan. Napakahirap po noon. Ang tingin ng tao sa iyo ay siguro marami na nagsususpecha dito sa mag-asawa nito na kaya siguro wala silang anak. Eh may kasalanan siguro silang tinatago. Ang hirap ng pakiramdam na gano'n, no? Alibawa lang sa panahon natin, yung mag-positive ka lang sa COVID-19, no? Eh ang mga tao ay iwas na sa'yo at ilag na ilag na, para kang may ketong, di ba? Ito hong nakaraang mga buwan ay talagang 3 COVID positive po yung nakaharap ko. At hindi po nila sinasabi agad. Nung bandang huli, sinabi na papaigtad po ako at napapaatras ako sapagkat mahirap pong mahawa, di ho ba? Alam nyo, si Zachariah, pwede rin naman niyang lunasan ng kanyang problema na wala siyang anak eh. Pwede niyang i-divorce si Liz, no? At mag-asawa siya ng mas bata at para magkaroon siya ng anak. But he decided to be good still despite the barrenness and the emptiness. Alam po ninyo, common belief nung unang panahon, mula Genesis hanggang Deuteronomy, Joshua, no, lahat po yan, na kapag ka ikaw ay mabuti, mabuti din ang mangyayari sa'yo. Pag ikaw naman ay masama, masama din ang mangyayari sa'yo. Hanggang dumating po si Job. Nagkagulo-gulo na po ang paniniwala ng mga tao. Kasi isang mabuting tao, pero masama ang nangyari sa kanya. Nung dumating ang Ecclesiastes, maraming tanong, di ba? Si Asaph sa Psalm 73, ang tanong niya, bakit namamayagpag ang mga masasama at nagdurusa ang mga mabubuti? Si Jeremiah at ang kanyang aklat na panaghoy, si Habakuk, ay naparabi pong mga tanong na bakit ganun, no? Di ba dapat pag mabuti ka, mabuti mangyayari sa'yo? Pero bakit nababaligtad ang lahat? Nakakasakit tayo, nabibigo tayo kahit tayo sumusunod sa Panginoon, nalulugi tayo kahit tayo tumutulong sa kapwa, namamatayan tayo kahit tayo nananalangin, nahihirapan tayo kahit pa tayo ay sumusunod sa Diyos. So ito pong reality ng buhay. So that's number one reality. Anong ating response? And this is hope response number one. Hope makes us want to be good. Hope makes us want to be good. No, yung despite the delays, despite the denials, no, itong si Zachariah, si Elizabeth, they remained faithful to God. They never got tired of worshiping and serving Him. Bakit? Because they have hope. They have hope. Alam niyo po, yung hope is anchored on God. You know, biblical hope is anchored on God. Yung pong Greek word for hope is elpis. Ang verb niya ay elpo. Ang ibig sabihin po nito, this is an active expectation or anticipation about something good that will happen in the future. Well, it is not just human optimism or wishful thinking. Ito pong hope na ito ay nakasalalay sa ating pagtitiwala sa Diyos. So biblical hope enables us to be faithful. Kaya itong mag-asawang ito ay sagana po siya sa salita ng Diyos eh. Kahit nga po hindi nangyayari ang kanilang mga panalangin, hindi nasasagot ito, sila ay nagpapatuloy sa pagkasaliksik sa salita ng Diyos. As you could see, no, sa kanila pong mga Benedictus o sa kanilang mga doxology nung sinagot ng Panginoon ang kanilang panalangin. Alam niyo, ang isa pong masasabi ko na pinakamalapit talaga sa Diyos na taong nakilala ko, walang iba kundi si Pastor Edmond Chan. a holy person, a man of God. Pero yung panalangin nila ni Pastor Ann na magkaanak, hindi po sinagot. Hindi sila nagkaroon ng biological children, but God gave them adoptive children. No? Meron po silang adopted na si Amanda tsaka si Belicia. At sila po'y masaya kahit na sa ibang kaparaanan sila nagkaroon ng anak. Naalala niyo po yung mensahe ni Pastor Rositas last week about Gethsemane. No? Meron talaga mga pagkakataon na ang ating mga panalangin ay hindi nasasagot. Pero isang bagay ang tiyak, hindi man masagot ang ating panalangin, dumaan man tayo sa kalabidad, sa trahedya, sa mga kabiguan ng buhay, isang bagay po ang totoo, hindi tayo nag-iisa. At sinasamahan tayo ng Panginoon maging sa ating pagdurusa. Inaaliw tayo ng Panginoon sa ating mga panahon ng pangungulila. Sinasamahan tayo ng Diyos na manangis sa panahon ng ating mga kalumbayan. Yan po ang paraan ng Diyos para lutasin ang mga problema ng kasamaan dito sa mundo. Sometimes we think na if there is a God, He could have quashed evil right away, di ba? Buksain niya na ito, tanggalin niya na ito sa ating sistema at nang lahat ay masaya. Pero hindi po ganun ang paraan ng Diyos. Si John Swinton, sa kanyang book na Raging with Compassion, ito po ang sagot niya about the problem of evil. Sabi niya, the solution to the problem of evil that God offers on the cross is not abstract condolence, but costly solidarity. Hindi lang daw po yung nagbigay lang ng simpati ang Diyos doon sa krus, kundi magastos na pakikiisa at pakikilahok ang ginawa ng Diyos para lutasin ang kasamaan. God's response to evil is practical, embodied, costly, and painful. On his part, theodicists move away from the engagement with creation into abstract reflection. As God seeks to redeem creation and to put an end to evil and suffering, God moves towards creation through radical gestures of redemption. Radical ang paraan na ginawa ng Diyos. And these gestures, ultimately exemplified on the cross, are powerful blows to the darkness of this age. But the power of these blows is not earthly or human power that crushes or annihilates evil. Rather, God demonstrates power in gestures of redemption that appear foolish and pointless in the eyes of the world. But Scripture informs us it is through these gestures that God is transforming the world. Ang hirap unawain na paanong ang Diyos, di ba, makapangyarihan, kayang-kaya niyang patikin sa si Satanas at palayasin. Pero why did He go through the trouble, no, of going to the cross? Because that's the only way that He can save us. The love of God demonstrated and the justice of God satisfied. Kaya po ang Diyos ay nakibahagi sa ating pagdurusa. Kasama natin siyang nananangis sa ating mga kalumbayan. So, if God is with us during this time of our waiting, of our wailing, of our lament, then that makes us want to be good. Amen po ba? Amen. Ang pangalawang reality po na makikita natin dito sa passage na ito is this. You may be serving, but it doesn't mean that you have genuine faith. You may be serving, but that doesn't mean you have genuine faith. Sabi po sa verse 8, now, while he, referring to Zechariah, was serving as priest before God when his division was on duty, according to the custom of the priesthood, he was chosen by lot to enter the temple of the Lord and burn incense. And the whole multitude of the people were praying outside of the at the hour of the incense. Alam niyo po, siya'y napili by lot, no, para siya'y maghandog ng insenso doon sa loob ng templo sa harapan ng Diyos. Ito po'y isang pinananabikang pagkakataon ng isang pari o saserdote. Kasi po, sa dami po nila, talagang mga once in a lifetime lang na opportunity ito na makapasok ka sa loob ng templo at makapagsunog ng insenso. At kaya nga lahat ng mga kamag-anak niya nandun, mga kaibigan niya nandun na nakasuporta po sa kanya, naghihintay sa labas at nananalangin. Pero ito pong big day na ito, hindi niya sukat akalain that there's a bigger opportunity that awaits him. Why? Because God sent his angel to give him the news. Verse 11, and there appeared to him an angel of the Lord standing on the right side of the altar of incense. And Zechariah was troubled. No? Siya po'y natakot when he saw him, and fear fell upon him. Verse 13, but the angel said to him, do not be afraid, Zechariah, for your prayer has been heard, and your wife Elizabeth will bear you a son, and you shall call his name John. Wow! Grabe po yun. Abang siya'y magsusunog ng insenso, biglang isang anghel ang lumapit sa kanya. Imagine nyo, for 400 years, God was silent. Wala pong revelation, walang vision whatsoever. And then all of a sudden, an angel appeared to Zechariah. What a sight! And what an opportunity, no, that God has granted him. At ang sabi sa kanya nung ni Angel Gabriel, do not be afraid, Zechariah, because your prayer has been heard. Ini-imagine ko po, kung huminto dun yung anghel at sinabi niyang, your prayer has been heard, siguro ang tanong ni Zechariah, which one? No? Kasi bilang pare, marami na siyang petitions, marami siyang panalangin. Alin doon, Lord, yung panalangin ko na sinagot mo? Yung bang pinanalangin kong may sakit, pagkagalingin mo? Yun bang nangangailangan ng hustisya, tutulungan mo? Lord, ito pang bangbayan namin, ipalalayain mo? Lord, ano ba yung, ano sa mga prayers ko yung sinagot mo? Hindi ko alam kung alin doon. Nalilito siya, no? Kaya agad sinabi nung angel sa kanya, Liz, your wife will be pregnant. Siya po'y nagulat. Sabi niya, ano? At napaisip siya. Sabi niya, paanong mangyayari yun? Sabi niya gano'n, paanong mangyayari? No, alam niyo po, si Zechariah is a man of God, but still, he is a man. At napaisip po siya. Sabi niya, teka, baog yung misis ko eh. At saka lolo na ako. Paano mangyayari yun? No? Alam niyo po, nung sinabi niya yan, dahil sa kawalang pananampalataya at pagtitiwala, ang sabi po nung angel sa verse 19, I am Gabriel. I stand in the presence of God and I was sent to speak to you to bring you this good news. And behold, you will be silent and unable to speak until the day that these things take place, because you did not believe my words, which will be fulfilled in their time. No? Ang panalangin pala talaga, mayroong sagot sa tamang panahon. No? Ang sagot daw ng Panginoon sa ating panalangin ay yes, o kaya no, o kaya wait. Well, ang ibig sabihin ng wait ay yes, but not yet. No, kasi ang sagot ng Panginoon ay laging nasa tamang panahon. Nasa panahon ng Panginoon. Pero balikan natin, ang sabi dito ng anghel, kasi hindi ka na nampalataya, hindi ka naniwala, ikaw ay magiging, hindi ka makapagsasalita. No, you will be silent. Because you did not believe. Kaya nung napaganon po si Zechariah, yung susunod niyang sasabihin, yung susunod niyang itatanong, di na siya nakapagtanong. Why? Because of disbelief. No? Kaya po medyo nagtagal siya doon. Kaya paglabas niya, nagkagulatan po yung mga tao. Kasi sabi niya, ba't ang tagal? No? At nung lumabas siya, hindi na po siya makapagsalita. Nagsa-sign language na po siya. No? At siguro, ni-imagine ko, siguro nung nandun na siya, parang nagkaroon sila ng charade, no? Yung biblical charade. Alam niyo ba yung game na yon? Yung hinuhulaan, ina-act out, tapos hinuhulaan. Siguro habang nagtatanong yung mga tao, ano nangyari sa'yo? Ano nangyari sa'yo? Siguro sabi niya, ano yun? Ano yun? One word, ano yun? Tapos sabi niya gano'n, two syllables, ano yun? Tapos sabi niya, ganyan. Ano yung tao? Yan. Hindi, yan, ganun. Hindi. Sabi niya ganun. Sabi niya, parang ganun. O tao na merong pakpak, pakpak. Sabi niya, angel! Angel. Tapos, merong angel na nakita si Zechariah. Pagkatapos makita yung angel, sabi niya, tinuro daw siya. O, ikaw, tinuro ka. Ano mangyayari sa'yo? Anong isa? Sabi niya, isip niya, paano i-monstra? Na sabi niya, ginawa na lang niya. Sabi niya, ganun. Ha? Ano ibig sabihin nun? Ganyan. Tapos may gumaganon. What? Mabubuntis ka? Tapos tawanan siguro mga tao. Tayo hindi makapaniwala. And imagine, what would Elizabeth think? No? And sabi niya, Elizabeth is never going to believe this. No? Hindi makakapaniwala sa nangyari, mga kapatid, no? If you will not believe, you will be silenced. And how many times have the Lord silenced you? You better hope in Him. You better believe in Him. No? So you won't be silenced. If you don't spend time in silence and solitude, God will silence you. Announcement po mga kapatid. December 12 will be Women's Breakthrough. This will be your day of silence and solitude. Actually, 11 and 12 po yan. Pero yung 12 po ang Saturday, your day with Jesus. Sa mga men po, it's December 19, ang day with Jesus. No, it's a synchronous, simultaneous celebration of silence and solitude with the Lord. Ano po ito? Sa atin pong breakthrough weekend. No? Kaya mag-register na po kayo. No? Huwag niyo pong kakalimutan yan. So nakita po natin dito, no, yung una, no, ang reality check na nakita natin na you may be serving but it doesn't mean you have genuine faith. No? Hindi mangyayari kasi nga hindi tayo nananampalataya sa kanya. Now, ano ngayon ang tamang response natin dito, no? Our hope response is this. Hope response number 2. Hope helps us to keep going on. Yan naman ang nagagawa ng pag-asa. No? Why do we need hope? Bakit po kailangan natin ng pag-asa? Isang simpleng sagot. Life is difficult. Mahirap po ang buhay. No? At kalimitan, kapag pinag-usapan ng hope, naaalala natin yung mga sitwasyon na talagang maselang, mabigat, mahirap. At para lang tayo maka-get through that difficult circumstance, we try to envision something hopeful. Parang kang nag-i-imagine ng isang bagay na positive or maganda na mangyayari in the future para magkaroon ka ng kahit konting kaligayahan sa pagkakataon na yun. Sa madaling salita, it makes the present, no, difficulties much easier to bear. Habang iniinda mo yung hirap na ito, parang you're looking forward to something good because you know that God is good. Pero pong karamihan po sa mga psychiatrists and psychologists kapag ka po may mga pasyente sila, tinatanong po nila, what are you hoping for? Ano ba ang yung inaasahan? Ano ba ang yung ina-expect? Kapag ka daw ang sagot ng kanilang pasyente ay nothing or wala na, isa lang daw ang ibig sabihin nun. Merong depression yung kanyang pasyente o kaya mas malala pa doon. Kapag po humantong sa ganyan, alarming na, nakakalungkot. Kasi wala na yung hope. Naging hopeless, naging helpless, at ay wala nang makapitan, no? Ay bumibigay, nagkaka-nervous breakdown, nagkakaroon ng depression. Isa po ang nakita kong dahilan kung bakit nagkakaganyan. Sapagkat marami po sa atin ay hindi sanay na matalo, hindi sanay na masaktan, hindi sanay na mabigo. Kaya dahil doon, madali pong bumigay. Pero nung unang panahon, alam po ninyo, mga Pilipino, talagang napaka-resilient po natin. Kahit nga doon sa Yolanda, nagugulat po yung mga Pranses at mga Briton sapagkat when they process through catharsis yung mga Pilipino, nakikita po nila na matitibay. O hindi basta-basta bumibigay. Kasi malakas po ang ating pananalig sa Diyos at malakas din naman po ang ating diwa ng pakikiisa at pagsama. Kaya lang sa panahon natin ngayon, kaya naglipa na ang mga taong depressed. Kasi po dahil lang sa technology, siguro sabihin natin ang mga tao hindi nakakaramdam ng talagang pagsama. Nagiging virtual na lang ang ating friendship, ang ating mga association at ang ating communal living. At hindi na tayo nag-engage sa mga bagay-bagay sa labas ng bahay. Nakakulong nga lang madalas. Kaya itong nagiging dahilan. Napakahalaga po na meron tayong community life. Lagi kong sinasabi sa aking mga anak na you should develop sports, no? Kasi itong sports, lalo yung competitive sports at team sports, no? It will help you develop team spirit. It will develop friendship. And not only that, it will develop resiliency on your part. Kasi, syempre, pagka competitive sports, may pagkakataong mananalo ka, may pagkakataong matatalo ka. At yung pagkatalo, yun ang maganda. Eh kasi natututo kang matalo. Kasi marami sa ating mga kababayan po ay hindi marunong matalo. Marami pikon, no? Hindi matanggap na nabigo. Hindi matanggap na siya'y tinanggihan. Kaya ang nangyayari, nagsasarili, nagsosolo, at hindi na nag-engage. Hindi po dapat yan. Ano? We should learn to face losses and rejection. Tibay ng dibdib. No? We should learn to embrace the grind. Why? Kasi hindi naman laging ganyan. Because there will be glory after each trial. So hope. Umasa ka. No? And that will teach you, help you to go on and on and on. Pagka nawalan ka na ng hope, tatamarin ka na, mananamlay ka, wala ka nang gagawin, kundi, nako, kumain ng kumain, mag-gaming ng mag-gaming, mag-Netflix ng mag-Netflix, mag-Korea novela ng mag-Korea novela. Hindi ka nalalaban eh. Dapat lumaban ka. No? Of course, there will be time. Kahit nga sa mga pastor, may mga pagkakataon na we feel discouraged as well. Pero, I always remember that I need to fight, I need to rise above any discouragement and any feeling of helplessness. Kinakailangan nating lumaban. So, lately lang, meron akong pakiramdam na parang, why should I pray pa? Eh parang, ang feeling ko, yung prayer ko naman, hindi effective. Or why should I make disciple pa? Parang nakikita ko na parang wala namang masyadong effect. So, may mga time na parang feeling ko, Lord, is it worth it? Pero, pinaalala sa akin ng Panginoon na it's not about me. It's about His people. It's about Him. Masyado na akong nagiging self-conscious at self-contained. And I need to really pray more so that I can get out of this oppressive spirit, break out of it, so that I can be useful again for God. At ni-remind ako ng Lord na sabi niya, ako nga, I have spent 3 years with my 12 men. And after 3 years, what happened? No, isa, binitray ako. Isa, dininay ako. Sampo, nagpulasan, nagtakbuhan, iniwanan ako. Sabi ko, Lord, I'm so sorry for being so selfish and so self-centered. And I will pick myself up and let's move on, Lord. And let's still do it. So napakahalaga po na mayroong pag-asa. At nung nakakita ko ng konting liwanag, sabi ko, Lord, babangon tayo at magpapatuloy sa paglilingkod. Nang may pananampalataya, pag-asa, no? At kasiglahan ng puso. Alam po ninyo, noong 1952, merong isang swimmer. Ang pangalan po niya si Florence Chadwick. At tinangka po niyang languyin yung California coastline hanggang dun sa Catalina Island. Mga ano po yan, 42 kilometers. At habang lumalangoy po si Florence, ay kasama po niya yung isang team na nakasakay sa isang bangka para bantayan ang kanyang paglangoy kung sakaling magkaroon ng fatigue, kung magkasakaling may mga pating, maiwasan po siya at mailigtas kung kinakailangang siya'y tulungan. 15 hours na po siyang lumalangoy, mga kapatid, na walang patid. Kaya lang, may dumating sa pagkakataon na habang siya'y lumalangoy, nagkaroon ng makapal na fog na hindi niya halos makita yung kanyang nilalangoy. At ang kanya pong vision, maging yung kanyang kumpiyansa, ay lumabo. At ang pakiramdam niya, hindi na siya makakapagpatuloy. Pero ginawa po niya, lumangoy pa siya ng isang oras hanggang sa sabi niya, hindi ko na kaya. At siya po'y sumuko na at sumakay na sa bangka. Noong siya po'y nakasakay na sa bangka at nagkaroon na po ng clearing yung fog, nawala na yung fog, nagulat po siya. Kasi alam niyo po, nung na-clear yung fog, isang milya na lang pala, o sabihin natin, isang kalahating kilometro na lang, nandun na yung Catalina Island. Marami sa atin sumusuko agad. Kung kailan malapit mo nang makuha yung pangarap mo. Tandaan mo to, kapatid. Kapag ka mas malapit ka na sa destinasyon mo, mas matindi ang pagsubok na kakaharapin mo. Mas matindi yung hamon. Kaya ibig sabihin yan, pag tumitindi yung hamon, mas malapit na yung tagumpay. Kaya huwag kang susuko. Hope will help you to keep going on. Reality number 3. No? Reality check. You may have waited too long, but it doesn't mean you have been forgotten. You may have waited too long, but it doesn't mean you have been forgotten. Tandaan mo yan, kapatid. No? Hindi ka kailanman iniiwan at kinakalimutan ng ating Panginoon. Anong kaibahan ng faith sa hope? Ang faith daw is the now. No? Ang faith is now. Ang hope is about the future. Kaya ang hope ay parang anticipation, expectation, desire, prospect, confidence, or dream. To illustrate anong kaibahan ng faith tsaka yung hope, para daw isang bata na pinangakuan ng tatay niya, nang sabi niya, bibili kita ng bisikleta. Naniwala yung bata, that's faith. Ano yung hope? Ang hope daw yung pagbibilang ng araw. Diba sinabi, next week ibibili kita ng bisikleta. Yung gabi-gabi, binibilang niya yung araw at ini-imagine niya na nakasakay na siya sa bisikleta. That's hope. That is active anticipation and imagining about a great future. Why? Because merong promise yung father niya. Kaya sabi doon sa Jeremiah 29:11 about, sabi niya, I know the plans that I have for you, plans not to harm you, but for your welfare, to give you a hope in the future. It's about the future. There will be hope. At sinabi yan nung sasakupin na ng Babylonia ang Jerusalem, no? Sasakupin na, talagang lulubusin na ang pagsako. Pero ang sabi ng Panginoon kay Jeremiah, bumili ka ng lupa kasi darating ang panahon na magkakabentahan uli ng lupa dito, magkakaroon uli ng mga construction dito, magkakaroon uli ng mga projects, may mga kontrata, may mga sales, may mga transactions. May katapusan, no? Ang paghihirap. Look forward with expectation. Look at the future with anticipation. And our blessed hope, Jesus coming. Again, di ba? The second coming of the Lord Jesus Christ, that's our blessed, blessed hope. So itong mensahe na ito ay hindi lang para kay Zechariah. This message is for the whole nation of Israel that waited for 400 years of silence and darkness. Ang tagal nilang hinintay mula po kay Malakay, wala pong tinig ang Diyos, walang revelation, walang vision. Then all of a sudden, God broke the silence and He spoke to Zechariah, "Your prayer has been answered. O Israel, your prayer has been answered." Joseph waited for 13 years. Abraham waited for 25 years. Moses waited for 40 years. And Jesus waited for 30 years. If God is making you wait, you're in good company. Hindi ka nag-iisa. Matindi ang mga kaliga mo kapag ikaw ay naghihintay na ng matagal. So anong ating hope response dito? Our hope response is this. Number 3, hope calms our souls in the goodness of God. Yeah. Hope calms our souls in the goodness of God. So kalma lang, kaibigan. Kalma lang, kapatid. Bakit? Mabuti ang Diyos. So, siguro sabihin mo, Pastor, hindi mo naiintindihan eh. Kasi imposible talagang sitwasyon ko. Hindi na mababago ang mister ko. Hindi na matututo yung misis ko. Hindi na kami makakaahon sa kahirapan, lalo sa utang na ito. Hindi na ako gagaling, Pastor. Yung pamilya ko, mahirap na makakilala sa Lord. Yung business ko, hindi na aasenso. Yung karir ko, hindi na uusod pa. Kapatid, makinig ka sa salita ng Diyos. In Luke chapter 1, verse 37, sabi nga noon, "For with God, nothing is impossible." Nothing is impossible with God. Walang imposible sa Diyos. No, tandaan mo yan, kapatid. You should be willing to wait. No? Sabi nga doon, di ba, ang mananatili hanggang wakas, and even for eternity, is faith, hope, and love. But the greatest is love, of course. Pero kung titingnan po ninyo yung sequence, ano? Faith, hope, and love. Anong ibig sabihin nun? Nasa gitna po yung hope. Bakit? Kasi yung faith is how we initiate our relationship with the Lord and claiming His promise. Hope is the outworking. No? This is the, sabihin natin, ito yung ano eh, working out our faith and consummating it through love. Kaya ang simula po faith, ang ending love, but we work it through hope. Kaya nga yung hope nasa gitna, interim yan eh. Progressive po yan, mga kapatid. Kaya don't just wait for breakthrough. Marami sa atin may breakthrough. Kaya lang wala rin nangyayari. Bakit? After the breakthrough, kailangan mo ng work through. Kinakailangan mo i-outwork, i-work out. Matuto ka maghintay. Kaya nga, 9 months naghintay si Zechariah. Working out his faith. No? Building up his faith, enlarging his faith for 9 months. Bakit? Eh kasi nga eh, hindi siya naniwala agad eh. At ano nangyari? Hindi po siya nakapagsalita for 9 months. Nakapagsalita na lang siya nung sinabi niya, nung sinulat niya doon sa tablet, na ang pangalan ng anak ko ay hindi Zechariah, ang magiging pangalan ng anak ko ay John. No? At nung sinulat niya yung John, no? Saka lang nabuksan ang kanyang labi at nagsimula siyang magpuri sa Panginoon. So work is active. Hindi po ito yung naghihintay ka lang na wala kang ginagawa. Hope is activating your faith through love. Kaya nga, pagdating po sa huli, pinakita sa verse 72, no? To show, sabi ni Zechariah, to show the mercy promised to our fathers and to remember His holy covenant. Kung iisipin mo po, itong talatang ito ay parang napakasimpleng talata. To show mercy or grace, no? Promised to our fathers and to remember His holy covenant. Alam niyo po ba itong verse 72 na ito? Nandito po yung tatlong pangalan nung characters dito sa ating story ang pinag-aaralan. No? Bakit po? Yung pong Zechariah or Zacharias, Ang ibig pong sabihin ng Zacharias ay the Lord remembers. Yes, the Lord remembers. That's the meaning of Zechariah. The Lord remembers, no? At yung pong word na Elizabeth, yung name na Elizabeth, ang ibig sabihin po niyan ay the oath of God or the promise of God or the covenant of God. Kaya sabi dito, the Lord remembers His holy covenant. At ano yung holy covenant na yon? To show grace. At alam niyo bang ibig sabihin ng John? The Lord is gracious. So what a family. No? United in verse 72, demonstrated through the acts of God in fulfilling His promise, remembering His promise to show grace. Kapatid, the Lord will always remember you. You are not forgotten. You may have waited for so long, but you're not neglected by the Lord. Naaalala ka ng Panginoon at ang pangako niya sa iyo, itutuparin niya sa panahong pinili niya, and He will show you His grace. Kaya nga, it's worth the wait. Kahit lolo na, si Zechariah, lola na, itong si Elizabeth, nagkaanak pa. Kaya pala naman naghintay ng ganung katagal. Grande pala ang sagot. It's worth the wait. Matindi pala ang naghihintay na tugon ng Diyos sa mga taong naghihintay ng pagkatagal-tagal. Imagine po ninyo ang sagot ng Diyos, John the Baptist. Wow! Amazing answer for some faithful servants of Him who waited, no, with all hope, faith, and love. Amen. Kaya po mga kapatid, may katapusan din ng paghihintay. Alma lamang po sa kagandahang loob ng Diyos. Ang Diyos, maganda ang kalooban patungkol sa iyo. Nais niyang mabuti ang mangyari sa iyong buhay. Pero tandaan natin mga kapatid, hindi ibig sabihin na tayo naghihintay, wala tayong ginagawa. Baka hinihintay natin, Lord, hinihintay ko, maghihintay ako para sa iyo, pero tayo nakahilata, tayo ay walang ginagawa, o kaya inuubos lang natin ang ating oras sa mga walang silbi at walang halagang mga bagay. Dapat tayo naghihintay, pero naglilingkod. Alam niyo tong si Zacharias saka si Elizabeth. They have waited and they keep on waiting and hoping on the Lord. Pero hindi po sila napagod. Patuloy silang naglingkod sa Panginoon. Dahil alam nilang sila'y kabahagi ng kalooban ng Diyos para sa mundo. In Romans chapter 8, let me just show you this verse na paborito nating lahat, verse 28. Diba? Sabi po dito, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Yan po ang binanggit ng New King James Version, no? Pero sabi po ng mga Bible scholars, merong pa daw isang paraan para basahin ang salitang ito. Kasi ito speaks of the sovereignty of God, na ang Diyos ang nagmamaniobra, nag-orchestrate ng lahat ng bagay sa ikabubuti ng bawat umiibig sa Kanya. But there's another way to read this. At ang sabi daw ganito, and we know that God works together for good with those who love God and are called according to His purpose. Na hindi lang tayo dito parang, alam mo yon, yung passive na naghihintay sa sovereignty ng Diyos para gumalaw in our behalf. Pero ang sabi daw dito, God works together for good with those. Kasama daw tayong gumagawa. Parang mabuti ay mangyari sa mundo. Di ba ang gandang larawan nun, ano, na ang Diyos ay sovereign, pero nais niyang maging kapartner ka at ako para maisa katuparan ng kanyang kalooban dito sa lupa. Sa ang Biblia, mas maganda. Sabi sa ang Biblia, yung lumang Tagalog. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nakakalakit na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Sa makatuwid bagay yaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Yan po yung lumang Biblia. Pero kung titingnan nyo sa mabuting balita Biblia, ang ganda po ng pagkakasalin. No, kinuha po nila yung konsepto na with. Ito ang pagkakasabi. Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, sila mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Ang ganda po nito, mga kapatid, na pinagkatiwalaan pala tayo ng Diyos upang maganap ang Kanyang kalooban kung paanong sa langit, gayon din sa lupa. Kung paano ang Kanyang kaharian ay maghasik ng kabutihan dito sa mundo, tayo ang kinatawan ng Diyos. Diba? Pagka sinabi mong kinatawan ng Diyos, ikaw yung katawan ng Diyos. Wala siyang kamay, wala siyang mata, wala siyang labi, wala siyang paa, pero ikaw ang katawan ng Diyos. Kaya katawanin mo siya. Ikaw ang maging kinatawan ng Diyos upang maramdaman ng mga tao sa ating paligid ang kabutihan niya. Upang maisakatuparan ng mabuting layunin ng Diyos dito sa lupa. Kapatid, tandaan mo, no, na ikaw ay kabahagi, ikaw ay katawan, kinatawan ng Diyos para sa mabubuting bagay at mabubuting plano ng Diyos dito sa mundo. Kaya nakita po natin, mga kapatid, we saw all these realities that we may be blameless, but it doesn't mean that we will have what we want. We may be serving, but it doesn't mean that we have genuine faith. And we may have waited too long, but it doesn't mean that you have been forgotten. No. Ano naman ang response natin? Hope makes us want to be good. So while you're waiting, be good. Hope helps us to keep going on. So while waiting, persevere, endure. And hope calms our souls in the goodness of God. So sana yung ating pag-asa ay hindi lamang sa magandang hinaharap o katuparan ng ating pangarap. Sana ang ating pagiging kalma ay dahil sa kabutihan ng Diyos. Meron po akong nais na panood na isang commercial ng na napakaganda, no? And I hope that we can learn a lesson from this commercial na hindi lang tayo excited sa regalo na ating matatanggap, kundi mas excited tayo doon sa nagbibigay ng regalo. We may have been waiting for some things in our lives or someone in our lives, but after the wait, I hope we will recognize that what matters the most is the one who gave the gift. Let's watch this together.
Birthday ko on Christmas. Kasi nandito na si Daddy. Lagi siyang may uwing bagong toy. Tapos after Christmas, kailangan na naman yung umalis. Ang Pasko ko, masaya. Lumalungkot din. Gustong-gusto ko pa rin ang Christmas.
Hello!
I'm in the shop.
Daddy!
Na-miss kita, Daddy! Ang dami niyo pang dala!
Ella, yung gift mo.
Anak, antayin mo na lang yung gift mo. Pero ngayon, alis muna tayo. Diba, pag nandito si Daddy, pumupunta tayo sa paborito natin?
Pasensya na, mukhang wala akong gift ngayon. Nagka-problema sa work si Daddy. Baka dito na muna ako.
Hindi ka na po aalis? Promise? Okay. Okay lang po yan, Daddy. Mas happy naman po ako pag lagi po kitang kasama. Ikaw ang best Christmas gift ko po ever.
I love you, Anna.
Di po ba ang ganda? Merry Christmas po sa inyo, namamas ko po. Di ba? Mas maganda hindi lamang yung regalo, kundi yung mismong nagbibigay ng regalo. Sa ating mga hinihintay sa buhay, pagka ito dumating, sana masabi natin, Lord, it's worth the wait. Not because I got what I wanted. Not because my dream is fulfilled. Not because my aspirations, no, my expectations were all fulfilled and realized. But I am satisfied because I have you, Lord. And because I know you as my Lord and Savior. Let's pray. Panginoon, sa araw pong ito, nagpapasalamat kami sapagkat tunay nga na wala na kaming hahanapin pa kung ikaw ay nasa aming puso. Kaya sa pagkakataong ito, Panginoon, dalangin namin, i-purify mo ang aming mga motibo sa mga bagay na aming hinihintay, sa mga bagay na aming pinapangarap, sa mga bagay na aming pinakamimithi. At masala, Panginoon, ang laman ng aming puso. At nawa, makita namin kung anong mahalaga. Hindi ang mga bagay, hindi ang mga pangarap, hindi ang mga bagay na pinakanasa namin, kundi ikaw ang siyang nagbibigay ng lahat. Kaya Panginoon, narapatin mo sa aming puso, ikaw ay tanghalin naming tagapagligtas at Panginoon ng aming buhay. Tanghalin ka namin na hari at isang Diyos at Ama na tunay na nagpapaligaya sa aming puso. Lord, bigyan mo ng kapayapaan ang aming puso. At higit sa lahat, matuto kaming umasa sa iyo, sumandig sa iyo, at itong pag-asa na ito ay magbunsod sa amin na maging mabuti sa panahon ng paghihintay. Maging matyaga at maging kalmado sapagkat alam namin, O Diyos, na ikaw ay mabuti. Salamat po, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. At sa atin pong reflections, I want you to spend some time reflecting. What aspect of hope do you need the most these days? No, alin dito sa tatlo na ito, ang kailangan-kailangan mo na aspeto ng pag-asa? Yung bang faithfulness, hope, making you want to be good? Or endurance, hope, helping you to keep going on? Or restedness, hope, calming your soul in the goodness of God? Alin dyan sa tatlo ang kailangan? Faithfulness, endurance, or restedness? And then pangalawang tanong, how do you see yourself partnering with the Lord in bringing good to the world? Lord be with you while you do these reflections with your family.